Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya adalah hadis yang ke-112 dari Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Dan hadis ini diberi judul bab oleh penulis bab sujud sahwi, bab tentang yang membahas tentang sujud sahwi, tata caranya dan hal-hal yang terkait dengannya. Hadisnya adalah hadis dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan shalabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam kami. Ihda salatail asyi, yang dan salat yang Nabi kerjakan ketika itu adalah salah satu dari salat yang dikerjakan di siang hari. Yaitu tentu salat di siang hari ada salat zuhur dan salat asar. Ibnu Sirin rahimallahu taala mengatakan wasamaha Abu Hurairah. Sebenarnya Abu Hurairah menunjukkan secara tegas salat apa? Salat zuhur ataukah salat asar? Walakin nasitu ana, akan tapi kata Muhammad bin Sirin, namun akan tetapi aku lupa apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, apakah kejadian yang berkenaan dengan salat zuhur ataukah dengan salat asar. Qal, lanjutannya hadis, fa shalla bina raka'atain, maka ketika itu Nabi cuma salat 2 rakaat saja kemudian salam. Tsumma salama, baru dapat 2 rakaat Nabi langsung salam. Fa qoma, kemudian setelah selesai salat Nabi berdiri keluar dari tempat salat, keluar dari masjid, ila khusyabatin ma'rudatin fil masjid. Atau kemudian beliau berdiri meninggalkan tempat ya, tempat salatnya menuju satu kayu yang melintang yang ada di dalam masjid. Fattaka'a 'alaiha, kemudian Nabi sandaran dengan kayu tersebut, ka'anna ghadban, seakan-akan Nabi marah dan emosi. Wa wada'a yadul yumna 'alal yusra. Nabi kemudian letakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, wasyabbaka baina asabihi, dan beliau menjalin jari-jarinya. Demikian, ini namanya tashbik, ya, menjalin jari-jari. Wa kharajat asy-syur'anu min abwabil masjid, maka ada sejumlah orang dengan tergesa-gesa keluar dari pintu-pintu masjid. Faqalu, sambil mengatakan qasuratis salatu, salat dikosor. Wa fil qaumi, dan di antara jamaah salat ketika itu adalah Abu Bakr wa Umar. Terdapat Abu Bakar dan Umar, fahaba ayukal limahu, dan keduanya sungkan dan segan untuk berbicara kepada Nabi bahwasanya salat yang Nabi kerjakan baru 2 rakaat. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun, dan di tengah-tengah di antara jamaah salat ketika itu ada seorang yang tangannya itu tidak normal. Tangannya lebih panjang daripada wajar dan umumnya orang. Kalau manusia normal tentu tangan itu kurang lebih, kalau kemudian dijulurkan ke bawah itu sampai paha. Tidak sampai memegang lutut. Itu normalnya tangan orang. Ketika seorang itu tangannya ketika dijulurkan ke bawah bisa megang lutut, maka ini tentu tangan yang tidak normal. Dan demikian kurang lebih gambaran sahabat ini. Sahabat ini adalah seorang yang tangannya panjang lebih dari umumnya orang. Dia bisa megang lututnya dengan tangannya. Maka dia disebut dengan sebutan dulyadaini, pemilik dua tangan yang panjang. Maka di tengah-tengah jamaah ketika itu ada seorang yang biasa disebut dengan sebutan Dzul Yadaini, pemilik tangan yang panjang. Yuqalu lahu, karena tangannya yang panjang dan lebih dari normal dan umumnya orang, maka dia biasa disebut dengan sebutan Dzul Yadaini, pemilik dua tangan yang panjang. Maka Dzul Yadaini lah yang satu-satunya yang berani bicara pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan masalah ini. Faqal, Dzul Yadaini mengatakan, ya Rasulullah, anasita am qasuratis salatu. Wahai Rasulullah, apakah anda lupa sehingga sholat baru dua rakaat kok sudah salam? Ataukah memang Anda sengaja karena sholat memang dikosor? Qal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lam amsa walam tuqsa. Aku tidak lupa, aku merasa tidak lupa, dan aku tidak bermaksud untuk mengkosor sholat. Faqal, lalu Nabi pun bertanya kepada para sahabat yang lain, akama yakulu dhul yadain, apakah benar yang dikatakan oleh dhul yadaini? Bahasanya sholatnya baru dua rakaat. Faqalu, para sahabat mengatakan na'am, iya. Sholat baru dua rakaat. Fataqaddama, kemudian Nabi kembali ke tempat beliau sholat. Fasolla mataroka, kemudian Nabi kerjakan apa yang kurang. Maka Nabi kerjakan, Nabi tambahkan dua rakaat lagi. Thumma sallama, kemudian ya, Nabi mengucapkan salam setelah genap empat rakaat. Setelah selesai salam, kemudian beliau sujud sahwi. Thumma kabbar, kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar. Wasajada misla sujudihi, kemudian Nabi sujud semisal sujud beliau, au atwala, atau dengan sujud yang lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, fakabbara, sambil bertakbir Allahu Akbar, duduk. Ya, dan duduk ini duduk sejenak tanpa ada bacaan apapun. Tsumma kabbara, kemudian Nabi bertakbir, wasajada misla sujudi, kemudian bersujud sebagaimana sujud beliau, au atwal, atau sujud yang lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, wa kabbara, sambil membaca takbir. Maka setelah Nabi salam dari salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar sujud. Ya, dan ketika itu beliau membaca bacaan sujud sebagaimana sujud dalam salat, dan Allahu Akbar duduk. Saat duduk itu cuma diam sesaat dan tidak ada bacaan apapun, kemudian Allahu Akbar kembali sujud. Ya, dan membaca bacaan sujud, kemudian Allahu Akbar kembali duduk. Farubama sa'aluhu, maka sejumlah orang bertanya ya, kepada Muhammad ibn Sirin, tsumma salama, setelah itu Nabi salam lagi ataukah tidak? Kal Muhammad bin Sirin mengatakan, fanubi'tu, aku mendapatkan kabar, mendapatkan riwayat, bahasanya Imran bin Husain menambahkan, tsumma salama, setelah duduk untuk yang kedua kalinya, tsumma salama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ya, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka hadis ini menceritakan kejadian lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Beliau salat Dzuhur atau salat Asar dan lupa sehingga baru dapat dua rakaat beliau sudah salam. Dan dalam ketika itu tidak ada yang kemudian mengingatkan Nabi dengan bacaan tasbih atau yang lain. Kenapa? Karena tentu perubahan ini, keadaan semacam ini banyak kemungkinan. Boleh jadi Nabi mau mengajarkan, boleh jadi Nabi lupa. Boleh jadi Nabi mau mengajarkan bahasanya sholat boleh dikosor dalam kondisi tertentu. Bisa jadi juga terjadi perubahan syariat. Duhur semula empat rakaat, sekarang sejak hari ini diubah menjadi dua rakaat. Ini satu alasan yang sangat maklum, sangat logis, kenapa sehingga para sahabat tidak ada satupun yang menegur Nabi saat di dalam sholat dengan bacaan tasbih misalnya. Subhanallah, tidak ada. Hal ini karena mengingat faktor-faktor di atas. Ya, kemudian setelah selesai sholat, Nabi kemudian duduk di dalam masjid, di satu kayu tertentu yang ada dalam masjid, kemudian Nabi sandaran di sana. Namun dan beliau sikapnya diam, seakan-akan beliau tidak nyaman. Kemudian beliau melakukan tasybik. Ya, maka di sini terdapat pelajaran, bolehnya tasybik setelah mengerjakan sholat. Memang terdapat hadis yang melarang untuk melakukan tasybik. Namun larangan tasybik yang hadisnya dinilai hasan oleh sebagian ulama itu berlaku manakala sebelum sholat. Ketika seorang itu berangkat dari rumah untuk berjalan ke masjid, maka sejak saat itu kemudian dilarang tasybik. Demikian juga tentu saat sholat atau sambil menunggu iqomah, maka juga dilarang tasybik demikian. Ya, kemudian saat sholat tentu juga tidak boleh tasybik karena tidak ada gerakan tasbih dalam sholat. Ya, sudah ada, semuanya sudah ada aturan mainnya dan tidak boleh kemudian saat sholat kemudian malah demikian demikian atau bahkan demikian demikian, tentu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Namun jika jika telah selesai dari sholat, maka melakukan tasbih satu hal yang tidak mengapa berdasarkan hadis ini. Kemudian di situ jamaah sholat ketika itu ada Abu Bakar dan Umar, dan tidak ada satupun yang berani tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang berani tanya adalah seorang yang tangannya itu panjangnya tidak normal, yang biasa disebut dengan sebutan dzul yadain. Maka di sini terdapat pelajaran, boleh menyebutkan cacat, ya, cacat fisik seseorang. Dalam hal ini adalah tangan yang panjang tidak normal, manakala maksudnya adalah li ta'rif, untuk kemudian kita kenal siapakah yang dimaksudkan. Bukan tujuan menghina dan mencela. Demikian juga di sini bisa kita katakan dalil bolehnya memberikan seseorang dengan gelaran-gelaran yang sebenarnya itu kurang bagus, yang menunjukkan cacatnya, misalnya di sini dzul yadaini, selama orang tersebut merasa nyaman-nyaman saja. Tapi kalau orang tersebut, orang yang diberi gelaran yang kurang baik ini enggak nyaman dengan gelaran tersebut dan dia menolaknya, ya, maka ya, tentu hal ini tidak diperkenankan. Ini termasuk tanabuz bil alqab yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Namun jika orangnya nyaman-nyaman saja, maka boleh sebagaimana sahabat ini, ya, dia biasa dipanggil dengan panggilan dzul yadaini, yang itu menunjukkan cacat fisiknya dan dia pun tidak mempermasalahkannya. Rikasnya di sini kemudian kita dapati pelajaran tentang sujud sahwi, maka jika orang itu kurang dan salam dari sholat padahal belum selesai, baru 3 rakaat atau 2 rakaat, maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan jika jedanya belum lama, jika ingat dan jedanya belum lama, maka tambahkan. Misalnya 2 rakaat, maka tambahkan 2 rakaat lagi kemudian salam. Setelah itu wajib sujud sahwi. Dan jika disebut sujud sahwi, maka itu 2 kali sujud. Jika disebut sujud sahwi, maka otomatis itu maknanya 2 kali sujud. Dan dalam kasus semacam ini, maka hendaknya sujud sahwinya yang ideal adalah setelah salam. Itu yang lebih afdol. Meskipun seandainya sujud sahwi dikerjakan sebelum salam, sah. Namun ini babnya adalah bab afdoliyah. Adapun yang lebih afdol adalah sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwi itu 2 kali. Sujud takbir, kemudian sujud, kemudian duduk tanpa bacaan apapun, kemudian sujud, kemudian duduk, dan sujud sahwi yang dikerjakan setelah salam, maka ada salam lagi setelah selesai sujud sahwi. Dan salam kembali ke kanan dan ke kiri. Ya, maka ini pelajaran yang paling pokok dari kandungan hadis ini tentang ketentuan sujud sahwi, terutama kalau belum, kemudian seharusnya belum salam, namun karena lupa akhirnya sudah salam. Dan ini dan jedanya belum lama, sebagaimana kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jedanya sudah lama, misalnya sholat duhur baru 2 rakaat sudah salam, ingat setelah 1 jam, tadi atau ada yang ingatkan setelah 1 jam, maka sholat batal, maka sholat duhur tadi wajib diulang sejak awal. Tapi kalau jeda itu belum lama, baru 5 menit, 10 menit, boleh jadi kurang lebih 15 menit, ada yang mengingatkan, ya, maka lanjutkan, kerjakan yang belum dikerjakan, dan salam, kemudian sujud sahwi, wajib sujud sahwi 2 kali, kemudian salam kembali. Ya, demikian kurang lebih pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-112 dari Umdatul Ahkam.